17. sati. Guverner Vujčić u Saboru, recesije neće biti. Banožiću odobrena Penov kredit, pljušte reakcije. Zelenski razgovarao sa Šijem, Kina inzistira na mirovnim pregovorima. Rukometaši love nastup na europskom prvenstvu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Jura Koprek, dobar dan. Kako Hrvatska financijski stoji, čime je rezultirala provedba monetarne politike u 2021. i prvom polugodištu 2022. U Saboru je predstavio guverner HNB-a Boris Vujčić. Zastupnici su nanizali niz primjedbi na dvoznamenkastu stopu inflacije, prelijevanje cijena, a i prstom uprli u sam HNB, da očigledno tu netko ne radi svoj posao kako bi trebao.
Bilježimo rast BDP-a. Naše gospodarstvo se impresivno oporavilo u razdoblju nakon pandemije. Ruska invazija na Ukrajinu imala je razmjerno blag utjecaj na naše gospodarstvo, nabrajao je guverner Vujčić.
Da bi do kraja prošle godine stopa rasta iznosila 6,3%, što je 2,8% poena više od prosjeka Europske unije. Rastu je najviše pridonijelo povećanje ukupnog izvoza, ali i osobne potrošnje.
No porasla isto tako inflacija za koju guverner tvrdi da nije viša zbog ulaska u eurozonu, kamatne stope, a i cijene. Pojasnio da se prelijevanje cijena na domaće maloprodajne cijene dogodilo zbog šokova na strani ponude, a da je tome dodatan impuls da jačanje turističke potražnje.
To je domaćim poduzećima omogućilo da uvozne troškove prevale na kupce i dodatno u nekim slučajevima povećaju marže.
Katarina Peović iz Radničke fronte za nabrajanje raznoraznih gospodarskih postignuća kaže da su mitovi.
Vi i svi guverneri do sada, nadam se da će kazneno odgovarati.
Socijaldemokrat Davor Bernardić smatra da jedan dio opozicije kao da želi pomoći vladi svaljujući svu krivnju za gospodarsku situaciju na HNB. Poručuje kako je ovo izvješće do kraja razgolitilo vladu i Andreja Plenkovića. Evo i zašto.
Prva teza, da je za oporavak odgovorna vlada. To je netočno. Iz izvješća se jasno vidi da je za oporavak odgovoran dolazak stranih gostiju na Jadran. Druga teza, da su plaće rasle i standard rastao u Republici Hrvatskoj. To je netočno. Plaće su iz izvješća realno pale za 4% jer je inflacija preko 12%, a za one s najmanjom plaćom, plaće su pale još i više, zato jer je potrošačka košarica narasla preko 20%. I treća teza, vlada je energetskim paketom pomogla građanima i gospodarstvu. I to je netočno, jer vlada brani cijenu plina na 41 euro po megavat satu, a cijena plina na burzi je 40 eura.
Bivši ministar financija SDP-ovac Boris Lalovac poručuje kako teret nose svi, jer dvije godine nije bilo rasprave o inflaciji. Također je poručio kako će u tom pogledu braniti vladu.
Svako 7 dana vidim premijera, izlazi na televiziju i brani antiinflacijske mjere. Jesenski paket, proljetni paket, ovakav paket, onakav, radi svoj posao. Ne svoj posao, nego posao guvernera.
A s obzirom da mjesecima muku mučimo s dvoznamenkastom stopom inflacije, što najteže pada umirovljenicima, suverenist Marijan Pavliček zatražio je Vujčićevu preporuku u koje bi trgovačke lance trebali ići.
Ponuda i potražnja se regulira na taj način da kupac kupuje tamo gdje je jeftinije.
Sve u svemu, borba s inflacijom nije gotova. Protegnut će se i na iduću godinu kad se očekuje da dođe na ciljanu razinu od 2%. To bi posljedično onda dovelo i do smanjenja cijena. No dok do toga ne dođe, građani će i dalje morati duboko posegnuti u svoje novčanike. Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Nova afera potresa vladu. Nova afera s imenom Marija Banožića. Ministar obrane dobio je subvencionirani APN kredit unatoč tome što već ima riješeno stambeno pitanje. Šef vlade ga ovog puta nije pretjerano branio, a oporba je nabrojala sve krimene koji se vežu uz njegovo ime.
Hrvatski građani će s 25.000 eura financirati gradnju kuće ministra obrane Marija Banožića. Naime, 24 sata doznaju da je Banožiću odobren APN kredit u iznosu od 100.000 eura na 15 godina. Ova informacija iznenadila je i premijera Andreja Plenkovića.
Neka on to pojasni, nije me konzultirao kad je tražio kredit, pa nema potrebe da ja sada komentiram njegovo ime, on će, siguran sam, sve što god treba, koga god pita, znati odgovoriti.
Potom je cijelu situaciju pojasnio ministar. Prije apliciranja za kredit, kaže, zatražio je mišljenje Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, koje je zaključilo da zapreka za takav čin nema.
Što se tiče samog toga da li sam nešto se ogriješio zakon, to najbolje pitajte APN. Ja sam odmah u prvim trenucima kad se pojavilo uopće mišljenje Povjerenstva javno rekao da ja nikome neću oduzeti to pravo i ako bude tako ja to pravo neću konzumirati.
Saborska oporba je zgrožena novom Banožićevom aferom. Zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović.
Sam postupak ministra bih ocijenila kao profesionalno, moralno i ljudsko dno. A i zanimljivo je kako je reagirao Andrej Plenković, pa konačno ga je valjda sram.
Zastupnica Možemo Sandra Benčić pitala je premijera zalaže li se njegova vlada za princip da ministri s riješenim stambenim pitanjem koriste državni novac za kupnju sljedećih nekretnina.
Pa kako je normalno da se državni dužnosnik u rangu ministra na tako nešto odluči? I to je sad po meni već pitanje osobne i političke odgovornosti. Kakvu poruku on time svim drugim građanima šalje, umjesto da je to prepustio nekome kome to fakat treba?
Dalija Orešković iz stranke Centar podsjetila je na Banožićevu aferu kada je sam sebi kao ministar državne imovine dodijelio stan na koji nije imao pravo.
Da u proteklih 6-7 godina koliko je HDZ na vlasti, Andrej Plenković nije potaracao sve nezavisne antikorupcijske institucije, tada Mario Banožić već odavno ne bi bio ministar, pa bi se tada njegovi zahtjevi za dodjelom subvencioniranih kredita doista mogli razmatrati onako kako se razmatraju i zahtjevi svih ostalih građana.
Zakon o APN-u nije dobro postavljen i kredite bi trebali dobivati samo građani za kupnju prve nekretnine, poručio je Nikola Grmoja iz Mosta.
S druge strane, kada gledamo što je ministar Banožić napravio kao ministar, mi možemo reći da je on u svom mandatu jedino rješavao povećanje svog stambenog prostora, jer svojskom stvari ne funkcioniraju. Imamo ovu aferu ogromnu gdje ga se stvarno može uhititi, znači ovo što je bilo oko državnih nekretnina.
Koliko je Banožiću potrebna subvencija države pokazuju informacije da mu mjesečna plaća iznosi 2740 eura, da već ima stan od 80 kvadrata u Vinkovcima, a da u Zagrebu koristi veliki državni stan. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Ovaj slučaj komentirala je i Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. Goran Golenić iz APN-ova odjela za subvencioniranje stambenih kredita objasnio je kako je Banožićeva prijava kojom si je želio osigurati subvencioniranje izgradnje kuće u Vinkovcima zakonski čista. Banožić je rekao kako će odustati od APN-ova kredita ako bi time netko drugi ostao bez kredita. Golenić potvrđuje da ministar to može učiniti.
Znači uvijek ima neku mogućnost odustajanja ili raskida ugovora ukoliko odluči da ne želi subvencionirati nekretnine.
A puno pažnje u saborskim hodnicima i dalje odlazi na slučaj ostavke ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić. Predsjednik odbora za pravosuđe iz redova SDP-a Mišel Jakšić rekao je kako će se sutra na dnevnom redu naći prijedlog zaključka o sazivanju tematske sjednice na temu rada USKOK-a i DORH-a u kontekstu aktualnih događanja i kadrovskih rješenja. Pred odbor će biti pozvana i glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek i donedavna ravnateljica USKOK-a Vanja Marušić.
Prijedlog SDP-a, mene kao predsjednika odbora, će biti da se pozovu obje. Naravno, ako se to izglasa, da ćemo ih obavijestiti i vidjeti da li će se one uopće htjeti odazvati.
Zaključak bi trebao biti izglasan, pošto se i vladajući slažu s tim prijedlogom.
Media servis Vijesti plus.
Fortenova grupa pokrenula je međunarodni proces ispitivanja interesa potencijalnih investitora za kupnju udjela u njihovoj grupaciji. Za podršku u tom procesu angažirana je Međunarodna investicijska banka Lazard, prikupljanje iskaza interesa je upravo započelo, a eventualno okončanje procesa ne očekuje se prije kraja rujna ove godine, stoji u priopćenju Fortenove.
Media servis Vijesti plus.
Kineski predsjednik održao je telefonski razgovor s ukrajinskim predsjednikom i naglasio potrebu za pregovorima i mirnim rješenjem rata. Kineski čelnik ponudio je i slanje mirovne delegacije na obje strane. NATO zrakoplovi ponovno su presreli ruske nad Baltikom, a Rusija poručuje da sporazum o izvozu žita nije polučio rezultat.
Ukrajinski šef države Volodimir Zelenski rekao je da je obavio dug i smislen telefonski razgovor s kineskim vođom Xi Jinpingom i izrazio nadu da će to biti poticaj odnosima s Pekingom. Službenik Kijev dugo je čekao kao nekakav izravni kontakt s Kinom. Kineska strana otkrila je malo više detalja razgovora dvaju šefova država. Kako je izvijestila kineska državna televizija, predsjednik Kine rekao je da su razgovori i pregovori jedino rješenje za kraj rata. Ranije je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova rekao da je temeljno stajalište da se potaknu pregovori.
Kina nije stvorila krizu, niti je strana u njoj. Kao stalna članica Vijeća sigurnosti UN-a i odgovorna sila, Kina neće samo promatrati, ali niti dodavati ulje na vatru i koristiti situaciju za vlastite dobitke. Sve više racionalnih glasova i treba iskoristiti priliku za političko rješenje.
Inače, Kina se oko rata predstavlja kao neutralna i zasad nije osudila rusku agresiju, a izložila je mirovni plan koji Kijev i Zapad vide kao neodređen i naklonjen Rusiji. I Rusija nakon kineskih priopćenja poručila da uzimaju u obzir kinesku spremnost da posreduju sukobu. Inače, sukob je iznjedrio velike probleme oko izvoza žita, dvaju velikih proizvođača Rusije i Ukrajine, a lani je postignut sporazum o izvozu kojim Rusija nije zadovoljna jer kaže da ne omogućava izvoz njezinih umjetnih gnojiva kako je dogovoreno. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov.
Sporazum je u slijepoj ulici zbog naših zapadnih kolega. Podsjećam da kada je sporazum potpisan 22. srpnja prošle godine, jasno je navedeno na što se sve Crnomorska deklaracija odnosi.
A njemačko zrakoplovstvo izvijestilo da su njihovi britanski zrakoplovi nad Baltikom presreli tri ruska. Navodi se da su dva lovca SU-27 pratila i Ljušin 20. Njemačko zrakoplovstvo napominje da ruski zrakoplovi nisu imali uključene transpondere kojima bi otkrivali položaj. Područje Baltika je i prije rata u Ukrajini bilo ono gdje su se često susretali zrakoplovi Sjevernoatlantskog saveza i Rusije. Ruski šef diplomacije UN-u je rekao da se Europa naoružava zabrinjavajućim tempom te da postaje agresivna u svojoj želji da obuzda Rusiju. Na pitanje je li ruska agresija ostvarila suprotan rezultat primanjem Finske u NATO, Lavrov je rekao.
Sad se pojavila ova smiješna teorija, ajmo sada u Ukrajini osigurati uspješnu kontraofenzivu pa onda tražiti od Ukrajine i Zelenskog da započne pregovore, pa to je neka šizofrena logika.
A na ratištu Ukrajini dvije strane razmjenjivale su topničku paljbu tijekom dana uz civilne žrtve, a šef ruskih plaćenika iz Wagnera, Evgenij Prigožin, je zahtjev za još municije zamaskirao u izjavu da je ukrajinska ofenziva neizbježna ako se njegovim postrojbama uskrati sredstva za ratovanje. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Vraćamo se domaćim temama. Ministar graditeljstva Branko Bačić govorio je o obnovi na zagrebačkom Kaptolu gdje je obišao radove na samostanu Svetog Franje Asiškog te one na zagrebačkoj katedrali i nadbiskupskom dvoru.
S današnjim danom smo došli na 773 milijuna eura ukupne iskoristivosti i ja se nadam da ćemo do kraja lipnja, do kada je rok i predviđen, uistinu ta sredstva iskoristiti.
Građani koje potres istjerao iz njihovih domova se sada već nekoliko godina nadaju da će konačno doći trenutak u kojem će im kuće biti obnovljene, a kontejneri u kojima trenutno žive postati dio prošlosti. Sudeći po ministrovim obećanjima, neki bi uskoro mogli doživjeti početak tog procesa.
Na području zagrebačkog potresa idući tjedan kreće sa prvi sedam zamjenskih kuća. I nakon toga krećemo sa sukladno javnoj nabavi na temelju rješenja koja smo donijeli, projekata koji smo značajno mjeri izmijenili, to moram reći. Ići će sukcesivno izgradnja zamjenskih kuća na području Čučerja i Markuševca i Krapinsko-zagorske županije.
Podsjetio je da se na području Sisačko-moslavačke županije trenutno gradi 150 kuća, no i dalje imamo deficit građevinskih tvrtki i radnika koji će se baviti obnovom privatnih objekata. Bačić ističe kako su u stalnom kontaktu s Hrvatskom gospodarskom komorom i HUP-om.
Kako bismo osigurali dovoljan broj građevinara, građevinskih tvrtki, čak smo od velikog dijela tih istih tvrtki zamoljeni da ih razumijemo, da su rokovi koje smo im dali, zacrtali, pa ako hoćete i na ovom projektu ovdje, njih angažirali u punom smislu i ne mogu se priključiti na obnovi privatne imovine.
Problem je i s javnom nabavom. Kako je rekao Bačić, prije 20 dana imali su javnu nabavu za 21 kuću na području Markuševca i Čučerja, no na javni se poziv, kaže, nitko nije javio.
intervju medija servisa.
Koje su koristi, a koji rizici umjetne inteligencije koja nam se uvlači u gotovo sve segmente života? Je li moguće AI regulirati? O tome u intervju tjedna medija servisa Andreja Marić razgovarala sa članicom HUP ICT radne skupine za povezivost i telekomunikacije Ivom Cibulić-Blažević.
Razvojem umjetne inteligencije kod mnogih se bude strahovi što nam donosi budućnost. Hoće li se sustavi ili roboti oteti kontroli i postati superiorni? Hoćemo li doživjeti scenarij kao u Terminatoru? Cibulić-Blažević odgovara.
Umjetna inteligencija je nešto što je već dugo s nama. Ona je počela svoj razvoj još u prošlom stoljeću, koja je već dugo u primjeni, ali evo sad zbog ChatGPT-a, koji je postao široko dostupan javnosti, je sad došao i do svih nas. I sad zapravo prvi put imamo mogućnost direktno s njom komunicirati, pa nam zato i padaju na pamet svakojaki scenariji koje spominjete. Međutim, rekla bih da to nije realno, da bi na umjetnu inteligenciju trebali gledati kao na jednu jako dobru stvar.
Ističe da su prednosti umjetne inteligencije definitivno puno veće od mogućih rizika, među kojima je strah od masovnog nadziranja, kršenja privatnosti ili širenja dezinformacija. Naša sugovornica napominje da se primjena umjetne inteligencije temelji na istim načelima kao i GDPR.
Ono što vidimo recimo u Kini, nekakve sustave društvenog bodovanja, nadzirana ljudi, profiliranja, to je već danas po pravu Europske unije i našem pravu zabranjeno. Što se tiče dezinformacija, to je nešto što se nikad neće moći iskorijeniti do kraja, i sad sa pojavom ChatGPT-a tu zaista postoje određeni rizici da bi tu moglo doći do nekog fake newsa, do širanja dezinformacija, međutim opet postoje načini kako će se takvi modeli regulirati.
Europska unija radi na aktu o umjetnoj inteligenciji EU-a, no koliko je moguće regulirati nešto što se tako ubrzano razvija?
U svakom slučaju regulacija ne bi trebala biti pretjerana. Ona bi trebala se svesti na onaj minimum dužan da osiguramo zaštitu nekih ovih temeljnih prava o kojima smo razgovarali. Međutim, naravno da ona treba postojati na neki način. Ta regulacija mora biti vrlo načelna. Znači, tu se neće ulaziti u nekakve detalje, jer je vrlo bitno da regulacija ne ograniči inovativnost.
Tvrdi da bi akt EU-a trebao ići u smjeru da se uvode stroga pravila samo u onim sferama gdje postoji mogućnost da dođe do utjecaja na ljudska prava ili na sigurnost, primjerice kod igračaka, motornih vozila ili medicinskih uređaja. Procjenjuje se da bi umjetna inteligencija mogla zamijeniti oko 300 milijuna radnih mjesta u svijetu, dok bi ta brojka u Hrvatskoj bila oko 400 tisuća.
Određene procese koji uključuju određene kognitivne sposobnosti, nekakav misaoni proces, isto tako može zamijeniti umjetna inteligencija. I točno je da zapravo neke procjene govore da bi veliki broj radnih mjesta mogao biti zamijenjen sa umjetnom inteligencijom, međutim u isto vrijeme će biti stvoren veliki broj dodatnih radnih mjesta koje će tom umjetnom inteligencijom upravljati.
Smatra da ne možemo očekivati da primjerice jedan sustav poput ChatGPT-a zamijeni novinara u redakciji, jer je to ipak matematički model koji nikad ne može potpuno nadomjestiti ljudsku inteligenciju. Za Media Service Andreja Marić.
Sport.
Hrvatska rukometna reprezentacija u ovim trenucima igra utakmicu petog kola kvalifikacija za europsko prvenstvo, koje se sljedeće godine igra u Njemačkoj. Kauboji pobjedu i kvalifikacije za Euro 2024. love na gostovanju kod Grčke, a prvi dvoboj ove dvije momčadi u kvalifikacijama otišao je na stranu Hrvatske. Podsjetimo, Grčka je vodeća u skupini sa 6 bodova, bod manje imaju Hrvatska i Nizozemska, dok je Belgija bez bodova. Na europsko prvenstvo će plasman izboriti dvije prvoplasirane reprezentacije, te 4 od 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Hajdukovi juniori, viceprvaci Europe, dočekani su veličanstvenom atmosferom na splitskoj rivi. Split i Dalmacija znali su nagraditi ove mladiće i njihov senzacionalan uspjeh. Padali su redom Šahtar, Manchester City, Borussia Dortmund i Milan, a nažalost bili tići nisu uspjeli preko nizozemskog AZ Alkmara doći do trofeja pobjednika Lige prvaka za mlade. Prema podacima policije, po dolasku u Split na rivi ih je dočekalo više od 5000 navijača, a obratio im se trener Hajdukovih juniora Marijan Budimir.
Hvala vam svima, ovi ste naši navijači i zbog vas sve ovo postoji. Hvala vam svima puno.
Šibenik i Slaven Belupo otvorili su 31. kolo Supersport prve HNL na Šubičevcu, a domaćin je upisao važnu 3-1 pobjedu. Golove za Šibenik su zabijali Špeljak dva puta te Araj, dok je jedini pogodak Belupa dijelom Manaja. Šibenik je pobjedom pobjegao sa začelja i sada imaju bod više od posljednje Gorice, koja igra danas, a Gorica će na teren u 19.10 kada dočekuju Hajduk. Trener Hajduka Ivan Leko najavio je dvoboj.
Jedna ekipa koja je sigurno u jako dobroj formi sa dobrim samopouzdanjem.
ubrzanje. Vidjeli smo i u našoj utakmici ovdje u Splitu da smo mi u biti imali puno sreće za dobiti tu utakmicu, tako da nas sigurno čeka jedna teška utakmica.
Prije njih na teren izlazi i Dinamo, koji je u ovim trenucima domaćin Varaždinu. A upravo Dinamo danas slavi 112 godina svog postojanja. Klub je uz pomoć navijača odlučio jedan od svojih trening terena nazvati po kapetanu Vatrenih, Luki Modriću. Luka zbog klubskih obveza nije mogao biti na svečanosti u Maksimiru, ali se javio iz Madrida.
Iznimna mi je čast i zadovoljstvo što će jedan od terena na kojem sam proveo dosta vremena trenirajući u Dinamu nositi moje ime. Prije svega, htio bih se zahvaliti Dinamu i svim navijačima koji su glasali za mene i iskazali mi ovu veliku počast. Dinamo je bio jako važan za razvoj moje karijere. U Dinamu sam sazrio kao nogometaš i svo vrijeme provedeno u Dinamu mi je jako puno pomoglo da se nosim sa svim izazovima koji su me čekali u daljnoj karijeri.
Inače, navijači su izabrali da se teren zove po Luki Modriću, a u konkurenciji su još bili Robert Prasinečki, Zvonimir Boban i Mateo Kovačić. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, guverner Vujčić u Saboru recesije neće biti.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
U redu je vodio Jura Koprek.